Propitius, Deus venerunt gentes hereditatem tuum, poluerunt templum sanctum tuum, posuerunt Jerusalem in pomorum custodiam, posuerunt morticina servorum tuorum escas volatilibus celi, carne sanctorum tuorum bestiis tele, effuderunt sanguinem eorum tanquam aquam in circuitu Jerusalem, et non erat qui sepeliret, factis sumus opprobrium vicinis nostris, subsanatio et illusio is qui in circuitu nostro sunt, osque quo Domine irasceris infine, ascendetur verutinis celos tuus, effunde iram tuam in gentes quae te non noverunt, et in regnum quae nomen tuum non invocaverunt, quia comederunt Iacob, et locum eius desolaverunt, nemine mineris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipet nos misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis, adjuva nos Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis tui Domine libera nos, et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum. Ne forte dicant in gentibus, ubi est Deus eorum, et inotescat in nationibus coram oculis nostris, ortio sanguinis servorum tuorum quia fusus est, introeat in conspectu tuo gemitus competitorum, secundum magnitudinem brachii tui, posside filios mortificatorum, et rede vicinis nostris septupum in sinu eorum, improperium ipsorum quod exprobraverunt tibi Domine, nos autem populus tuus et oves pasque tue, confitebimur tibi in saeculum, in generatione et generatione, annunciabimus laudem tuam.